Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til podcasten Hjernesterk. Det hender jo du I media, Ole Petter, og blir spurt om diverse ting som har med hjernen å gjøre, og folkehelse og fysisk trening. Og alt godt å ha en med troverdighet som kan gi noen innspill til folk som lurer, og det jo flott at journalistene skriver om helserelaterte saker også. Det går aldri av moten det. Du har blitt spurt, Ole Petter, av en journalist I Aftenposten som har intervjuet noen forskere bak et nytt medikament. Vi har pratet litt om dette, Ozempic. Det har vært mye snakk om det I media også på grunn av Novo Nordisk, selskapet som producenten, det danske selskapet som jo helt vanvittig enormt. Det ikke de som lager Ozempic, eller Petter? Du ser litt sånn undrende ut nå.
Nei, det helt riktig det. Og ja. Novo Nordisk, det jo Danmarks største firma, tror jeg, så vidt jeg vet. Det står for en veldig stor del av faktisk om... Altså, det virkelig en stor aktør i den danske økonomien. Det et stort legemiddelselskap som har spesialisert sig på diabetes, og da kanskje spesielt diabetes type 2, som jo klart flest lider av. Så der går det en kule varmt om dagen, disse legemidlene som de utviklet for å behandle diabetes type 2. Det viser seg nå at de også svært effektive for å redusere vekt. Og da har vi jo plutselig en gigantisk målgruppe, ikke vi, men Novo Nordisk. 60-70% av nordmenn og innbyggerne i de fleste vestlige land har overvekt eller fedme. Det blitt en nasjonalsport å prøve å gå ned i vekt. Og disse legemidlene veldig effektive, så de selger som varmt vetebrød. De kan jo ikke kjøpes direkte over disk, men leger skriver det ut, og pasienter påvirker selvfølgelig legene til å skrive det ut også.
Men det medikamentet vi har pratet om, Ozempic, men det medikamentet som det snakk om her, som du ble spurt om, Petter, det et annet produkt som har vist seg å gi effekter lignende hard utholdenhetstrening, altså uten at man egentlig har trent. Og det høres jo helt fantastisk ut for sofasitteren som hater å være utendørs og hater å være i fysioterapeut. Det skal blant annet da øke metabolismen og fettoksidering. Og det kan også da være med da motvirke kroniske hjernesykdommer og gir mottakerne vesentlig bedre utholdenhet. Det her høres helt utrolig ut, Ole Petter. Hva mer vet du om dette nye produktet? Det heter SLU-PP, altså SLUP. SLUP 332. Det tingen fremover altså, å skaffe seg.
Ja, jeg tror vi forgriper begivenhetens gang litt her. Jeg tror vi skal helle litt kaldt vann i blodårene her før vi tar helt av. Altså, dette jo da kjent på folkemunnet som en treningspille. Og bare så det sagt, dette ikke noe nytt. I flere ti år så har man lett etter molekyler eller mekanismer i kroppen som kan etterligne trening. Og det handler om at vi vet veldig godt hvor utrolig effektivt det å trene og bevege seg for helsa, for alt fra fysisk helse, mental helse, livskvalitet, ikke minst hverdagsfunksjon. Og så vet vi samtidig at en majoritet av befolkningen inaktive, og i kjølvannet av det så følger det jo en haug med lidelser, veldig dyrt samfunnsøkonomisk og så videre. Dette har vi snakket veldig mye om, så det ikke unaturlig at man leter etter disse exercise mimics, som det heter, altså rett og slett molekyler som etterligner effekten av trening. Og så det jo fort gjort å tenke, herregud, altså, hva det vi driver med? Så nå det enda en sånn quick fix, hvor vi skal finne enkle løsninger på komplekse problemstillinger. Folk gidder ikke å bevege seg, så da leter vi etter en pille som gjør jobben. Og det kan man for så vidt rettferdiggjøre at en del tenker. Jeg skal bare litt sånn historisk tilbakeblikk da, så aller først ikke dette nytt. Allerede på 90-tallet, så fant man molekyler som hos rotter og mus viste seg å være svært effektive for å bedre formen og redusere vekten til disse rottene og musene uten at de beveget seg noe særlig. Altså rett og slett legemidler som, eller kjemiske stoffer som man har gavet til rottene og musene, så ble de i bedre form uten å gjøre noe som helst. Mm. Og da var jo denne tanken om en treningspille født. Og et av disse legemidlene, eller kjemiske stoffene, molekylene da, som ble funnet på 90-tallet, gikk til og med så langt at de gikk over i kliniske studier på mennesker. Det vil si at man testet det på rotter og mus, viste seg å ha fantastiske effekter, gjorde at musklene, de fikk mer muskelstyrke, de fikk flere utholdende muskelfibre, mengden oksygen som ble omsatt i mitokondrene inni musklene økte, de fikk bedre, de gikk ned i vekt, disse rottene og musene, uten å bevege seg noe særlig. De fikk bedre insulinfølsomhet, og en haug med positive effekter.
Nesten alt det trening gjør.
Ja, Men langt fra alt altså, men Nei. En del av de viktige tingene trening gjør. Mm. Og det gikk som sagt videre til kliniske studier, og dette legemiddelet ble kalt 516, veldig enkelt. 516, og hvis du googler det, 516 exercise pill, så vil du lese masse om det. Og det som viste seg var at disse studiene som skulle påbegynnes med pasienter, da, hvor du skulle gi en gruppe pasienter, friske mennesker, dette legemiddelet, og så skulle du sammenligne det med placebo, de som fikk en inaktiv medisin, og så skulle du sammenligne det med kontroll, altså de som ikke fikk noe som helst. Men disse studiene kom aldri i gang, fordi at like før de skulle begynne, så kom det noen urovekkende rapporter om at disse rottene og musene, de fikk masse svulster i hele kroppen. Mm. Altså det var bivirkningen da, det var kreftutvikling, var bivirkningen av dette molekylet. En av mange bivirkninger, og da er det selvfølgelig sånn at da får du ikke godkjent dette til å bruke i kliniske studier på mennesker. Men veldig, veldig effektivt, men det selges i dag, du får kjøpt det på internett. Mm. Jeg vil ikke tatt det, nettopp på grunn av disse bivirkningene, og det ikke testet med tanke på alle bivirkninger heller.
Men du sa jo, Ole Petter, sa du ikke at det ga kreftsvulster på rottene?
Jo da.
Og så er det i salg til mennesker?
Ja, altså det jo ikke til salg legalt, altså det jo, du får jo kjøpt alt på internett, jo, men altså, vi vet jo det, folk doper seg jo, syklister, idrettsutøvere bruker testosteron, vi vet at det i høye doser øker risikoen for kreft i testikler blant annet, og så videre, men hva ikke folk villige til å gjøre for å øke prestasjonsevne? Dette var nok først og fremst brukt illegalt med tanke på fysisk kapasitet, da, doping. Ja, så ikke dette nytt, og så har det gått en liten tid, og så har man også sett at det finnes noen legemidler som også kan gi effekt på hjernen, tilsvarende effekter som du får på trening. Vi har snakket om denne laktatinjeksjonen, hvor faktisk forskere i Oslo har vist at det finnes en laktatreseptor i hjernen, og hvis du gir rotter og mus laktatinjeksjon, så vil det ha nesten samme effekt på hjernen til musen og rottene som om musen og rottene hadde trent. Mm. Ja, igjen så vet vi ikke nok om bivirkninger, og dette en injeksjon og så videre. Mm. Så dette ikke nytt. Men det som aktuelt nå at det har kommet en helt ny gruppe molekyler som man har fattet interesse for, da, som en sånn treningspille. Og de har et fryktelig langt og vanskelig navn. Nå ga du meg navnet på det man har kalt legemiddelet, men disse reseptorene heter estrogen receptor related receptors. Høres helt rart ut, selv for meg som jobber med mye av dette. ERRS. Dette altså noen mottakemolekyler som finnes i forskjellige områder i kroppen, og som man i utgangspunktet tror handler om omsetning av østrogen, altså det kvinnelige kjønnshormonet. Og så viser det seg da at når du gir dette, når du stimulerer disse reseptorene, som man kan gjøre nå kjemisk, blant annet med det stoffet du nevnte i sted, så får du mange av de samme effektene som ved trening. Det er blant annet vist at du får økt muskelmasse, du får økt mengde, det vi kaller oksidative muskelfibre, altså utholdende muskelfibre, omsetning av oksygen, mitokondrie, mengden i mitokondrie øker, du lager mer ATP, som energi, det bedrer insulinfølsomhet, rottene går ned i vekt, og det kan være med å forebygge i dyremodeller, vel å merke, diabetes type 2. Mm. Høres jo veldig fint ut.
Det høres veldig fint ut, men det er liksom, ja, det blir jo relativt lokale gevinster, blir ikke det, Ole Petter? Det blir jo ikke den helhetlige effekten og gevinsten som fysisk aktivitet gir, altså rent sånn fysisk så kan det skape gevinster, det kan kanskje skape noen mentale gevinster også, men om jeg ikke har misforstått helt, så er det vel veldig sånn lokalt tilpasset. Så det er jo ikke noen erstatning allikevel.
Nei, selvfølgelig er det ikke det, og det er gjerne det fremsettes som. Da. Men jeg har lyst til å si et par ting, og det ene er jo at hvis det viser seg at dette er legemidler du kan bruke hos mennesker, veien dit lang altså. Først må man gjøre flere studier med rotter og mus, så må du over i det vi kaller kliniske faser, hvor du tester det på friske mennesker, for å se effekt og bivirkninger og hvor mye man tolererer av dette og så videre. Så veien dit lang altså, men hvis det viser seg å være effektivt og har akseptable bivirkninger, så det jo klart at dette legemidler som vi kan ha masse nytte av. Det mange i samfunnet som av forskjellige grupper, nei, av forskjellige årsaker kanskje ikke får beveget seg så mye. Kronisk syke, sengeliggende, eldre, skrøpelige pasienter. Altså, tenk deg hvilken gevinst det ville gitt en eldre person som har mistet mye muskelmasse, og som for eksempel av den grunn sliter med å bevege seg og har ikke nok styrke og balanse, så kan du ta disse legemidlene, og så får du økt muskelstyrke, økt utholdenhet. Mm. Tenk deg hva det ville gjort for hverdagsfunksjon og redusert risiko for annen sykdom. Du kan se for deg at det kan være nyttig for en gruppe pasienter som har prøvd alt, som har metabolsyndrom eller diabetes type 2. Mm. Og dette legemidler som kan redusere fettvev, gi bedre insulinfølsomhet, så det selvfølgelig kjempenyttig. Mm. Men i mitt hode så tenker jeg at dette her vil aldri kunne erstatte fysisk aktivitet. Og det jo sånn at når vi i fysisk aktivitet, så vil så godt som alle celler i hele kroppen påvirkes. Det blir økt blodsirkulasjon til mange viktige organer, det settes i gang en haug med kjemiske reaksjoner, sannsynligvis tusenvis, som ansvarlig for alle de gode effektene fysisk aktivitet har på helsa vår. Og det klart, når du plukker ut en eller to av disse molekylene, eller mekanismene som man gjør her, så klarer du selvfølgelig ikke å få alle effektene av fysisk aktivitet, som i tillegg også er det at det å bevege seg i seg selv gir en gevinst for oss. Det noe vi genetisk kodet til å like. Det gir mestringsfølelse, det å være i bevegelse. Det vil jo ta en pille aldri gi. Du vil få en haug med effekter på hjernen din, humør, nervecellenes evne til å kommunisere som disse mekanismene ikke innom i det hele tatt. Du vil styrke skjelettet ditt, redusere risiko for osteoporose, som sannsynligvis disse legemidlene ikke gjør. Så her tar vi noen enkelte av en haug med effekter av fysisk aktivitet, og så isolerer vi de, og det kan være nyttig i seg selv, men det vil jo aldri kunne erstatte fysisk aktivitet.
Nei, og så er det jo i tillegg, ikke sant, hvis du i tillegg driver fysisk aktivitet med andre, da, det sosiale aspektet, erfaringen og så videre, og så er det selvfølgelig lett for oss å si, da Ole Petter som bor i Norge, har tilgang til masse flott natur, har erfaring, vi vet at det gir oss mye, også litt sånn, ja, si litt flåst og litt sånn spirituelt, da, altså at det, vi er kanskje ute i skogen og legger merke til nyansene som er der ute i naturen og sånne ting, og synes det verdifullt for oss sånn rent personlig. Men så er det jo andre da, som kanskje bor i byer, ikke sant? De er omgitt av betong, de har ikke muligheten til å reise, de har ikke den kontakten med naturen, og de ser kanskje ikke det perspektivet fysisk aktivitet som vi særlig i Norge gjør, da, som har kanskje litt tettere forhold til naturen enn det andre har, for eksempel som bor i store byer i utlandet, hvor de ikke får det aspektet, og hvor kanskje trening da tar tiden fra andre ting som kanskje er mer fristende å gjøre, og da er, ja, som du er litt inne på, at hvis de da kan ta noe som gjør at de får bedre helse, så gjør de det. Men det er samtidig en tendens da, som jeg synes er litt sånn skummel i diskusjonen med Ozempic og så videre, og at vi skal kunne medisinere oss til alt som i utgangspunktet kanskje var unødvendig. Det er jo, og det er jo ikke gratis det heller. Det koster jo. Nei. Det har jo en kostnad.
Og det er helt åpenbart at disse legemidlene, hvis vi kommer dit hen at dette blir et legemiddel, de har jo bivirkninger, og kostnadene er dyr også, er høye. Og så er det jo en del moralske utfordringer rundt dette. Bare det, for eksempel, dette vil jo være et veldig aktuelt dopingmiddel. Skade på dopinglisten er klart idrettsutøvere som alltid har brukt det som tilgjengelig av muligheter for å øke prestasjonsevnen sin, så det klart at dette her ville jo vært helt uovertreffende, ikke sant? At du får mer muskelstyrke, mer utholdenhet, øker omsetningen av oksygen i mitokondrier. Det klart at dette vil gjøre masse for fysisk yteevne. Mm. Og så blir det litt sånn samme dilemma som vi ser ved veldig mange effektive behandlinger. For eksempel Ozempic da, som er veldig effektiv for å få ned vekten til overvektige og de som har fedme. Og det er klart i et samfunn med 60-70% som har overvekt eller fedme, så må vi tenke at vi må bruke de verktøyene vi har for å bidra til å behandle og forebygge dette. Og da tenker jeg at det kan være positivt hos de som har prøvd alt mulig annet, ikke har klart å gå ned i vekt, og hvis man gir dette sammen med anbefalinger og råd om at man må spise sunt og bevege seg, så er det nyttig. Men det blir jo fort gjort at det ender opp til å være et legemiddel som man bruker for å skvise seg inn i badedrakten eller konfirmasjonsdressen. Eller, ikke sant? Sånn at du bruker disse legemidlene kanskje på en måte de ikke er tiltenkt. Kjappe løsninger på komplekse problemer. Så det håper jeg jo vi unngår, men vi får se.
Vi får se. Det er masse... Verden er i utvikling, på både godt og ondt, kan vi vel trygt si. Samtidig som jeg oppfatter jo, ikke sant, med nå hadde vi Kolby som gjest, vi hadde Færø som gjest, og dette her med å liksom ta et steg tilbake og se litt på hva som var utgangspunktet, og at kanskje sånn som vi levde for en stund siden med å spise litt færre måltider for eksempel, da. Og stresse litt ned, ta litt hensyn til helheten, at det er ganske bra for helsa vår, og at vi rett og slett får det bedre, får mer energi og yteevne av det. Så det er mange veier til Rom, som det heter, men fysisk aktivitet går aldri av moten, Ole Petter.
Nei, det gjør ikke det. Så jeg tror jo ikke disse pillene kommer til å erstatte fysisk aktivitet. Jeg synes det er spennende, og sånn fra et sånn forsker- og fagnørd-perspektiv, så er det jo en annen veldig fin ting her, og det er jo at jo mer innsikt vi får i mekanismene bak hvordan trening virker, jo større sannsynlighet er det for at vi kan få dette inn som en behandling i helsevesenet. Og i dag så er det fortsatt mye vi ikke vet. Alle vet at det å bevege seg er bra, det fører til en rekke fysiologiske endringer i kroppen, som gir redusert risiko for sykdom, det øker funksjonsnivå, det er bra for mental helse. Men disse molekylære mekanismene som ligger til grunn, altså hva som skjer helt ned på cellenivå, det vet vi ikke nok om. Og disse studiene på rotter og mus er jo med på å øke innsikten vår i hvordan fysisk aktivitet faktisk virker. For det som ikke er sagt her er jo at fysisk aktivitet påvirker jo disse reseptormolekylene og er med på å forklare hvorfor trening virker. Så jo mer innsikt vi får i disse mekanismene, jo lettere er det å få gjennomslag for aktivitet som medisin i helsevesenet. Og det ville vi hatt godt av alle sammen.
Ole Petter, vi rekker til slutt et lyttespørsmål her. Det er en som skriver til oss om at han har, når det gjelder intensitet, da, nå høres det litt nerdet ut her, vi snakker jo om folkehelse i podcasten Hjernesterk, vi ønsker å gjøre det enkelt, men det er en lytter her som er litt opptatt av det. Olympiatoppen intensitetsskala er tydeligvis en som trener en del dette her, da. Og at intensitet zone 1, sånn fra av skolen i norsk idrett, så er det liksom, det er rolig langkjøring, at det er den man skal ligge på. Og så ligger han her, når han er ute og trener, skriver han, ligger på rundt zone 3 og 4. Helt feil, skriver han, jeg vet det, men det er jo ikke noe gøy å sykle i zone 1. Da kommer jeg meg aldri hjem fra jobb, skriver han. Men ulempen er selvfølgelig at jeg kan ikke sykle mer enn 2 dager i uken til jobb i det tempoet. Det blir for intenst, mener han da. Og så har han tydeligvis satt seg litt inn i ting da. Han skriver blant annet om Inigo San Milan, han har tydeligvis vært ute og sjekket litt, som jo er treneren til Tadej Pogacar i dette UAE-laget. Tadej Pogacar er jo verdens beste syklist. Og der sier han Inigo San Milan at zone 2, det er intensitetszonen til Tadej Pogacar, hvor han ligger mye da. Men Ole Petter, jeg tror ikke jeg skal lese mer. Jeg tror vi skjønner greia her, men man, den del motionister ønsker å gjøre tinget til boka. Den norske idretts- altså treningsskolen står høyt. Der dette med zone 1, altså rolig trening rolig trening, og terskeltrening, høyintens trening, man skal ha de adskilt. Men så det der i utvikling, og det klart at når du en motionist, forskjellen da på en toppidrettsutøver som blir fulgt opp gjennom Olympiatoppen og en motionist jo at en toppidrettsutøver trener jo enorme mengder, som en motionist aldri vil være i nærheten av, og da blir det mye viktigere å skille intensitetssonene fra hverandre. Det det første. Og så det klart, Tadej Pogacar, han har en enorm motor, og lagt seg opp et enormt grunnlag også over mange år, og har jo også en helt annen mulighet til restitusjon og så videre. Så jeg tror at hvis vedkommende her ligger på zone 3, eller zone 2, 3, 4, det spiller ikke så stor rolle. Jeg tror at du har vel snakket om det, du også, Petter. Jeg har også sagt det flere. Jeg vet at Marit Bjørgen snakker om tredelt intensitetssone, altså 1, 2 og 3, pratefart, middels og hardt. Jeg tror det det man skal holde seg til, men spørsmålet hvor høyt opp intensitet kommer du før du virkelig begynner å produsere mye syre? Og en vanlig motionist klarer uansett ikke å sitte så veldig lenge på den intensiteten der, så det ikke noe kjempestort problem. En veldig godt trent person kan sitte over lang tid og akkumulere veldig mye melkesyre over tid, da må man skille mer, mens en vanlig motionist, det stopper seg liksom litt selv, tenker jeg. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
Jo, altså her må vi jo skille litt mellom snør og bart. Altså, hva det egentlig vi snakker om? Hvis vi snakker om prestasjon, altså hvordan skal man trene for å prestere best mulig i en eller annen utholdenhetsidrett, så det åpenbart at intensitetsstyring viktig. At man må trene med forskjellige typer intensitet, og den en sånn, og det tror jeg alle vet, at skal du trene rolig, så bør det være rolig, og når du virkelig skal trene hardt, så bør du trene hardt og ligge i høyere intensitetssoner. Og så tror jeg for mange, det kan fort bli en sånn suppe, hvor det blir litt for hardt når det skal være rolig, og så man da ikke nok utvilt til å trene skikkelig hardt når man skal trene hardt. Men det gjelder for så vidt helse også, at den aller største helseeffekten, den får du ved å i alle fall i noen av øktene dine ha høy belastning, altså høy intensitet, det vil si jobbe med 85-90% av makspuls. Og da må man passe på at når det skal gå rolig, så må det gå rolig nok, pratefart. Og der tror jeg mange synder, men altså når det gjelder helse så jeg veldig opptatt av at det ikke noe stort folkehelseproblem i Norge at vi trener med feil intensitet.
Nei.
Folkehelseproblemet at vi kommer oss ikke opp av sofaen, så du en som opptatt av å bevege deg for å ha det artig, for å få god helse, så og om du ikke klarer å holde deg på i zone 1 når du skal sykle til jobb eller noe sånt, altså drit noe i det, bli noe heller litt mer sliten. Du får en kjempegevinst, og bare pass på at du ikke sliter deg ut, og du merker at treningen stjeler mer enn den gir, da kan du tenke seg at det lurt å og kutte litt ned. Og jeg mye mer opptatt av at vi gjør det vi synes litt gøy. Og det gjør ikke noe om du ligger i en litt høyere intensitetssone. Og det den praktiske ting også. Klart, skal du sykle til jobb? Jeg har det jo sånn jeg også. Jeg sykler 3 mil til jobb flere ganger i uka. Og hvis jeg tenkte at nå skal jeg ligge i zone 1, da måtte jeg stått opp en halvtime før og sannsynligvis kommet for sent på jobb. Så blir det heller til at man sykler litt kjappere. Ja, som sagt, jeg tror ikke det har noe å si, og når vi begynner å snakke om, det kan være veldig interessant akademisk, og for de som har som mål å prestere mest mulig, da dette med intensitetsstyring viktig, men for folk flest så det viktigere at man kommer seg ut og gjør noe, enn at man tenker for mye på disse pulssonene, altså, eller intensitetssonene.
Ja. Og så tror jeg det litt med den moderne utviklingen også, at jeg ser jo blant de beste prosyklister, de kjører opp ganske høy belastning mye, og jeg tenker at det kanskje en litt sånn moderne utvikling innenfor utholdenhetstrening også. som har begynt å komme, og det tror jeg bare motionister skal det der med, som du inne på, Petter, å sitte og kjøre på zone 1, fordi at det har man sagt fra gammelt av i norske treningsskolen, det ikke praktisk gjennomførtbar for en motionist. Det ikke nødvendig heller for en motionist som ikke trener så store mengder, og som heller ikke trenger å ta hensyn til periodisering i forhold til toppform. Det også viktig, ikke sant? En motionist, ja. Om du i form i juli eller i oktober, altså det spiller ikke så stor rolle. Så i motsetning til disse gutta som har et enormt press på seg for å være i form akkurat den dagen hvor de skal kjempe om OL-gull, eller den uka de skal sette inn det avgjørende støt i Tour de France, eller når det måtte være. Så ja, nei, dra ut og kos dere på trening. Det vårt budskap.
Ja da, og så det jo, men det har jo skjedd en endring siden jeg drev aktivt og løp. Da var det sånn at da var det mer eller mindre opplest og vedtatt at du skulle ha mye mengdetrening. Jeg trente for maraton med relativt lav intensitet, pratefart, og så skulle du ha et partere intervalløkter i uka kanskje, og så en lang, rolig løpetur. Og så leser vi jo nå om dette startet vel, kanskje mest med Marius Bakken, som hadde Norgesrekorden på 5000, helt til Jakob stjal den for en liten tid tilbake, hvor han begynte å trene mange intervalløkter i uka, langt flere enn parter i stykker, kanskje til og med flere sånne såkalte terskeløkter om dagen. Og dette er jo mye av den treningen som Ingebrigtsen gutta har adoptert fra nettopp Marius Bakken. Og så hører jeg en del motionister og folk som er opptatt av helse som sier, ja, jeg skal begynne å trene som Jakob Ingebrigtsen. Da har mitt tips, ikke gjør det. Fordi at sannsynligvis er ikke det så veldig bra for helsa. Fordi du må huske at Jakob Ingebrigtsen, hele hans liv er innrettet etter å prestere. Alt er tilrettelagt for at han skal kunne trene alle de øktene han skal, for å bli mest mulig, best mulig. Han har ikke små barn, han står ikke opp med gråtende unge midt på natta, han har ikke en vanlig jobb han må på, og arbeidsoppgaver utenom. Alt er tilrettelagt. Og det er klart at da tåler du mye mer trening enn om jeg plutselig i en alder av 53 skulle tenke at fy faen, jeg skal trene som Jakob Ingebrigtsen. Jeg hadde jo sannsynlig kjørt meg helt i senk og blitt innlagt på sykehus.
Ja, og så er dette her med intensitet i forhold til, altså, om du har en fart hvor pulsen er litt over det den kanskje helst skal ha, så er ikke det er ikke nødvendig, det er ikke sikkert at du kjører så mye melkesyre i beina av den grunn. Du ligger på en cruisebart som du kan holde lenge, og som bygger bra kapasitet, er bra belastning. Så du kommer inn og har brukt mye krefter, og det er jo litt det man skal gjøre med trening, man skal få ut energi.
Ja, og jeg synes jo disse diskusjonene er faglig interessante, men sånn folkehelsemessig så er jo jeg litt bekymret for at vi skal begynne å snakke for mye om alle disse tingene som kompliserer trening. Hva slags type sko skal du ha på? Skal du lande på forfoten? Skal du lande på hælen? Trener jeg riktig? Trener jeg med gal intensitet? La oss ikke komplisere det for mye. Det største problemet er jo ikke at vi trener feil. Som sagt, det er at vi ikke trener og beveger oss. Og all mulig bevegelse, uavhengig av intensitet som var bra, om du ikke ligger i den perfekte intensitetszonen, drit i det. Det er viktigere å ha det litt ok, og trives med det, sånn at du fortsetter å gjøre det.
Ja, vi lar det være siste ord. Vi takker for lytteren som sendte inn spørsmål. Det er Frode, heter han. Takk til deg, Ole Petter. Takk til Moderne Media. Takk til våre annonsører, ikke minst. Vi er tilbake med mer podcasten Hjernesterk neste uke.
Velkommen til Kjemperådet! Hey! Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser. Yes. Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor. Oi. Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!